Gamalt kvæði, húfan góða. Eina húfu átti mér, er úr prjónabandi. Veit ég enga vænni hér á landi. Kongurinn bauð mér hesta tvo, þeir voru báðir hvítir. Ei vildi að mína húfu selja, mér er þóttu þeir ónýtir. Og meiri gleði vænta mér að fenni. Kongurinn bauð mér hesta tvo, þeir voru báðir gráir. Eildi að mína hún selja, mér þóttu eru smáir. Meiri gleði væntu mér af henni. Kongurinn bauð mér hesta tvo, þeir voru báðir bleikir. Eilda mína hún selja, mér þóttu þeir veikir. Og meiri gleði vænti að mér af henni. Kongurinn bauð mér hesta tvo, þeir voru báðir brúnir. Eilda mína hún selja, mér þóttu þeir lúnir. Meiri gleði vænta mér af henni. Kongurinn bauð mér hesta tvo, þeir voru báðir rauðir. Eilda mína hóru selja, mér þóttu þeir snauðir. Og meiri gleði vænta mér af henni. Kongurinn bauð mér hesta tvo, þeir voru báði skjótti. Ei vilda mína húfu selja, mér þóttu þeir rekkjótti. Og meiri gleði vænta mér af henni. Kongurinn bauð mér sauði síl, rekna saman í hnappi. Ei vilda mína húfu selja, þá var ég kallaður glappi. En meiri gleði vænta mér af henni. Kongurinn bauð mér dóttur sín, fána fagru mei. Annar bauð mér skipið það sem skreið fyrir Skáney. En meiri gleði vænta mér af henni. Þá kom einn gamall kall, með sér loðin fell. Hann bauð mér tvær síldir soðnar, og þá var húfan seld. En meiri gleði vænta mér af henni.
Nei, veistu hvar þú lærir
þetta? Þetta lærir ég móður mín.
Já.